Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nešto drugo bih ovom prilikom hteo da kažem, a to je da je Miodrag Kujundžić...
Ja sam ne prvi u Dnevniku počeo televizijsku kritiku, nego prvi televizijski kritičar kod Srba. Ajde sad malo da se hvalim, ali to je tako. U ostalom, u jednoj humorističkoj polemici, Novak Novak, koji je sedao, znani televizijski pisac, koji je sedao jednu klupu ispred mene na velikoj maturi, u jednoj humorističkoj polemici govorio je upravo o tome kako sam ja začeo televizijsku kritiku kod Srba. I to je tako.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radojna Leposević. Mi smo čuli glas Miodraga Kujundžića. To je glas snimljen 1986. godine za jednu televizijsku emisiju. Pretpostavljamo televizije Novi Sad. Nemamo puno podataka o samoj
televiziji. Snimljena je u Beogradu i Novom Sadu, pa je mogla da bude u stvari u oba studija snimljena. Nema početka i kraja da bi se mogla definisati. U stvari priča je o knjizi.
Ogromnoj knjizi koja ima gotovo 500 stranica, gde su sabrane, dakle, televizijske kritike Miodraga Kujundžića, koji je, za oni koji to ne znaju, a verovatno mnogi ne znaju, rođen je 1926. živeo je do 1998. godine.
Prvu kritiku piše 2. juna 1959. za Novosadski dnevnik, a knjigu je u stvari priredio Svetislav Jovanov. Dobar dan.
Dobar dan.
Knjigu je čitao Milan Vlajčić, dobar dan.
Ovde prisutan.
Čini mi se da se vi, njega sećate.
Kako
mnogo...
ne, kako ne. Tako, pričat ćemo o tome.
U stvari, obojice ga se jako dobro sećate. Naravno. Nas dvoje možemo da zaključujemo o njemu što iz ove knjige, iz njegovih tekstova, što iz ove televizijske emisije. I vidi se koliko su te emisije monografske u stvari korisne za nekakvu dokumentaciju o ljudima koji su pa raznim stvarima se bavili.
Hajde, ako se slažete, ja na početku da pročitam nešto što ima veze sa Snežanom. To je iz jednog teksta Miodraga Kujundžića u Dnevniku. Datum je 12. juni 62. godine, dakle televizija je još bila veoma mlada, 4 godine imala. Naslov je Snežana bez princa. Kaže Miodrag Kujundžić, program naše televizije često liči na priču o Snežani. Zla maćeha dala je Snežani začaranu jabuku, pa je mlada, lepa princeza zaspala i spavala je sve dok nije naišao lepi princ čiji je poljubac lepoticu probudio. Da, samo što ovo poređenje, kao i svako drugo, hramlje. Programu naše televizije mesecima već nedostaje lepi princ od čijeg bi se poljubca probudili i njegovi sastavljači i gledaoci. Mesecima već televizija nam uporno sakriva čarobnog princa, nudeći nam umesto njega uspavljujuće napitke iz arhiva kinoteke.
Negde bi se ovo moglo reći verovatno i za današnje televizije, rekla bih.
Evo da krenemo od Svetislava Jovanova. Dakle, kad ste sastavljali ovu knjigu, vi ste morali da odaberete. Dakle, da. Mnogo je više tih televizijskih kritika.
Evo da je 40% da. Ima.
Šta vam je bio osnovni princip, osnovni motiv?
Ja sam pre svega bio... pristupljivši ovom materijalu, iako sam Miodraga Kujundžića poznavao lično, pre svega onda i profesionalno, bio sam apsolutno zaprepašćen i to pre svega činjenicom da je on najveći deo, i to po meni se čini najkorisnijih i za danas nas najubedljivijih televizijskih kritika, napisao u ovom periodu koji sam ja označio od žanra ka mediju, dakle u toj drugom segmentu knjige, dakle u periodu, u razdoblju između 64. i 75. godine, kad je po mojim saznanjima i mojim sećanjima on bio najaktivniji kao pozorišni kritičar. Kada je zaboga to stigao da isprodukuje? Hoću da kažem, ovo je jedna gotovo možda tajna aktivnost bila ne samo za čitaoce recimo u Beogradu, jer ipak je Dnevnik gde je on pisao bio malo odmaknut od glavnog grada i manji tiraž, nego je to bilo često neprimetno i nepoznato i za one koji su se s njim družili profesionalno, pa i najbliže lično. Hoću da kažem, to je jedna, čini mi se, dosta zanimljiva, pre svega dokumentarna građa, ali i jedna, kažem, jedno svedočanstvo o kritičaru koji je došavši iz nekog književnog habitusa pokušavao, trudio se i bez obzira na sve estetičke razlike ili recimo prepreke u razumevanju medija, trudio se da na neki način menja pristup mediju prateći razvoj same televizije. To je ono što me podstaklo da to podelim u nekakva četiri dela, nego da bi pravio neki sad teorijsko obrazloženje, nego da bismo lakše ispratili ovu ogromnu hrpu materijala.
Ono što ja vidim u tim kritikama, to je da je on piše politički nekorektno, kako bismo danas to rekli. Znači, ti komentari o našim pevačima zabavne muzike koji imaju, nemaju sluha, koji bi bili dobri na nekom lokalnom amaterskom prvenstvu i bili recimo peti tamo, to je potpuno fascinantno. Danas da napišete, pa mislim da biste imali, u stvari to govori i o vremenu na neki način, o mnogo čemu u stvari.
Pa govori o vremenu kada je postojao moral i kao što je politička korektno zamena za moral, danas tako i govori o, ja mislim, jednom drugčijem položaju kritičara. Takav je, ja mislim, bio položaj i recimo Zira Adamovića i položaj Olge Božičković. Koliko se ja sećam kao vredni čitalac iz detinjstva takvih kritika i konačno našeg današnjeg sagovornika.
Koji je takođe kritičar, da.
Književni, dakle, lajni kritika. Za nas je to bio glas, ali autentičan, nezavistan glas. A danas je kritičar nešto drugo. Danas je kritičar imidž, deo igre. Deo igre i zbog toga je
ako
i manje cenje.
Ako ga uopšte ima,
on je manje cenje. Onda je opšte medijske igre, mora da ima imidž, mora da ima privatni trač, mora da ima sve. Onda su kritičari bili nepoznati glasovi. I zato su verovatno imali veće slobode.
I nisu bili toliko, pa rekla bih, evo Milena, i bili ste u koži tog kritičara. Kad napišete lošu kritiku, koliko razgovarate sa čaršijom koja je dodirnuta tom kritikom? A mislim i na Kujundžića isto tako.
Teško to sad uopštiti. Nekad sam dobio i fizičke pretnje. Što je normalno. Mi smo mala sredina, svi se znamo i krećemo u istim krugovima. Čitajući ovu knjigu, moram da kažem da me uhvatio talas nostalgije, premda ja bežim od nostalgije. Nostalgija je, kako kaže Svetlana Bojmo u onoj čuvenoj knjizi, buduća nostalgija, bolest od koje se ne umire, ali koja remeti percepciju stvarnosti. Ali u kom smislu me uhvatio talas nostalgije? Setio sam se da je on pisao u vreme kad su kulturne rubrike štampanih medija bile jake, kad je bila jaka Jugoslavija, sad se kaže ona Jugoslavija, ta Jugoslavija bila jaka u kulturološkom smislu, u medijskom smislu. Svi smo znali da u Zagrebu piše Veselko Tenžera, Igor Mandić, Mira Boglić, da u Beogradu, pored Zire Adamovića i Olge Božić, piše Milutin Čolić, u borbi da piše Žika Bogdanović jedno vreme, pa Mića Milošević, pa Felix Pašić, pa Zorica Munitić Jevremović, pa sam Munitić je imao svoju rubriku Sve do smrti, kratku, ali jetku, zatim u Zagrebu Aco Štaka. To je fenomenalno bilo, to je bila Jugoslavija. Neću da kažem da smo se svi uzemno toliko poštovali. Bilo tu čegrsti, bilo je tu koškanja, bilo tu politički pritisak, a kad je pritisak u Zagrebu,
onda
Igor Mandić dođe ovde pa piše za Nin i za Dugu. Mi odavde, kad smo ovde, ja sam pisao 7 godina za Slobodnu Dalmaciju sve do raspada zemlje, a nisam bio nešto prokažen, nego su me hteli. Hoću kažem, čitali smo se međusobno. Međutim, kulturne rubrike međuvremeno, posljednje 30 godina, štampanih medija su potpuno propale. Ja kupujem 8 listova, samo 3 imaju nešto što liči nominalno na kulturnu rubriku i tu ulazi svašta i ništa. Najviše ulaze nekrolozi, žalopojke. Pre 2-3 meseca kad je umro Šaban Šaulić, jedan dnevni list je imao, drugog, trećeg dana 6 stranica svojih posvećenih smrti i opevavanju smrti i žalopojkama zbog Šabana Šaulića. To je jedna vrsta nekrofilija koja govori o padu štampanog novinarstva. U to vreme, pošto Miodrag Kondžić nije bio samo televizijski, on je pisao i filmsku i pozorišnu i komentare i 50 godina je bio novinar. Tu je bilo veliki pritisak, tu je bilo, svi smo povremeno zaćutali ili se sklanjali da ne poginemo. Ipak kulturno novinarstvo je bilo namijenjeno udaru. Najveći udar je bio krajem 80-ih na političko, na ekonomsko novinarstvo i tu je malo ko preživa.
Da. E sad, pošteno govoreno, televizija se jako, jako izmenila od tih dana, prvih dana kad je Miodrag Kujundžić počeo da piše televizijsku kritiku. Da vam prepričam sada, kad sam se našao sa Snežanom pred ovu emisiju, kaže mi ona, našao sam fantastičnu seriju na HBO, dakle, i ocena je 8,2 i jednu ili dve epizode sam stigla da pogledam. Jedva čekam da se da dođem kući i da nastavim sa gledanjem. Dakle, danas se drugačije gleda televizija, pre svega mnogo je ponuda, mnogo je veća nego što je bila, nego jednu stvar formalno da raščistimo. Kaže u ovom iskazu na početku emisije što smo ga čuli, Miodrag Kujundžić, da je on prvi televizijski kritičar u Srba. Znači li to da je u Hrvatskoj bila pre Srbije konstituisana televizijska?
Ja moram da kažem, svaka čast Novaku, međutim dve godine ranije Jovan Ćirilov, ja to pamtim, je počeo 57. u Borbi da piše i svi su se smejali jer je medij bio nov, niko nije to ozbiljno shvatao.
57. već postoji televizija.
Kako ne?
Pošto je ova knjiga objavljena na 60.
Ne, on je nešto gledao, pošto je bilo ekspresno, pa Italije, 58. godine. Ali je on počeo to 23. avgusta 58. to pamtim, jer je moj rođen 23. avgust. Dakle, 58. ja sam bio, završio maturu i tad je krenulo. I nije sad važno ko je bio prvi, ali su jaki ljudi bili. I moram da kažem sada nešto, naravno da su kritičari bili omraženi. Olga Božičković, dok je pisala, pola grada je mrzelo. Ona je bila surova. Ona je bila apsolutno surova. Međutim, kad je prestalo, jedan put su počele žalopajke. E, gde je sad Olga Božičković? To je ono što je, jednom sam ja, napravio sam intervju sa Igor Manićem za list Mladost i napravio sam ono parafrazovnog generala Karte koji je rekao dobar indijanac je samo mrtav indijanac. Ja sam rekao, dobar kritičar je samo mrtav, jer kad je, dok su Matoš, dok su Tin Ujević, dok je Milan Bonović, dok je bio aktivan Mihiz, oni su bili na velikom udaru. Kad su prestali da pišu dnevnu kritiku, odjedan put su se nostalgijom govorili.
Da.
Prema tome, to je to vreme.
Rekli bih da, u stvari, Svetislove, taj broj kritika i pozorišnih, ja govorim u stvari o tome da on je pisao lako. Nije uvek, govori se o problemu belog papira, to mislim da svi imamo kogod se time bavi, da li je ekran ili je list, ali njegova rečenica, čak i kad ga slušate, izgovorena je tečna, ima početak, sredinu, kraj, nema muke s tim.
Da, on nije imao to, on bi vjerojatno bio zaprepašten činjenicom postojanja nečeg što se naziva na zapadu, ali writer's block. Ja, moj najčešći utisak iz posete Miodragu Kujundžiću bio neprestani zvuk žuborenja pisaće mašine koji dopire iz najmanje sobe u stanu. Dakle, nije zastajao, ali hoću da kažem ono što je u ovoj knjizi bilo meni važno kao neku vrstu pokuša da predstavim jednog kritičara i kao istorijski materijal i kao nekakav materijal o nekako svedočenje o tome kako se razvijao jedan deo naše televizijske kritike ili njen ukus, pa i sama televizija. Dakle, bila mi je namera da istražim i da vidim da li je on koji je slovio u pozorištu za konzervativca, dakle za prosvećenog konzervativca.
Da li je ovdje konzervativa?
Koji zastupa uglavnom stavove, znate, ono, fabula, karakter i čvrsta radnja,
priča,
koji je kritikovao Ljubišu Ristića, koji nije oduševljeno primao i tako dalje, i tako dalje. Što je bila osnova rasprava sa nama mlađima. Nešto je drugčija situacija sa televizijom. Ja mislim da je, bez obzira što je on došao iz jednog književnog miljeja, da je njega jedna čudna pojava u kojem je mogla da se uoči u njegovoj karijeri, u njegovom privatnom životu, što sam imao priliku da znam, to je bilo italijanofilstvo. Dakle, on je budući prevodilac Pazolinija, Moravije, Elze Morante, Pratolinija, istovremeno na izvestan način ušao preko toga i one manje, da kako kažem, elitne delove italijanske kulture. Često je boravio u Italiji, bio je fan, to bismo danas rekli, italijanske televizije,
koja je onda bila vrlo
ključna tih godina za razvoj zabavnih i ostalih tih žanrova, pa do kvizova. I on je na neki način svoj ukus transformisao u pravcu, jel da, procenjivanja onako modernijeg tog senzibiliteta, vizualno pišući TV kritiku, mislim upravo zahvaljujući tom svom kontaktu sa Italijom.
Pa da čujemo malo te Italije.
Iz 62. godine.
To je San Remo 62. godina, Tony Renis, Quando, Quando, Quando.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò. Fino a quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, 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 e baciando mi dirà, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Govorimo danas o televizijskim kritikama Miodraga
Kujundžića.
I o kritičarima, da, spomenuli smo ih više danas. Svetislav Jovanov i Milan Vlajčić su gosti. Svetislave, u uvodnom tekstu u knjizi vi tu navodite da je Miodrag Kujundžić uspeo da napravi neku vrstu ravnoteže između umetničkog i populističkog, i to je, čini mi se, nešto veoma važno. I voleo bih posle da prokomentariše tu stvar i Milan Vlajčić. Kako se, odnosno, šta bi trebalo, kakva fizionomija bi trebalo da bude televizijskog kritičara?
A ono što je za televizijskog kritičara, sem naravno činjenice da su ljudi o kojima govorimo bili suočeni, tako kažem, sa jednim medijem koji je odrastao paralelno s njima ili je bio mnogo mlađi od njih, pa su bili u jednoj specifičnije mnogo situacije nego recimo filmski kritičari tih godina, ili da ne kažem sad pozorišni. Ono što je bilo bitno, mislio sam da je upravo ta vrsta, dakle, sposobnosti da se prevaziđe neko elitno, neko konvencionalno književno obrazovanje i da se televizijska kritika, dakle, predstavi kao, s jedne strane, nešto što može da preporuči takođe da nepripremljenim najširnim auditorijom određene vrste vrednosti, a s druge strane da te vrednosti ne procenjuje na osnovu nekih klasičnih, jel da, merila. Mislim da je, upravo sam rekao šta je bio jedan od razloga što mislim da je pomogao Miodragu Kujundžiću da to, dakle, ta neka vrsta spoja sa italijanskom kulturom.
I on
kulturom
uzima vrlo često italijansko, da, kao jasno, merilo u svojim kritikama. Jasno. Eto kako oni, ili tu italijansku pevačicu koju ste pozvali, ona je neka treći razredna, zna taj prostor dobro.
Da, pa svaki
dobro
slučaj je specifičan. Ono što mislim drugo, što je njega također držalo da se na neki način razvija s medijem, kad gledam i recimo paralelne kritike Đorđa Đurđevića i Zire Adamović, mislim da je to bila neka vrsta spremnosti da hazardira u prognozi. Ja sam sa zaprepašćenjem, dakle, znajući za sve njegove relativno konzervativne stavove podom podrišta, ustanovljavao čitajući ove kritike da je on tačno na vreme uočavao buduće majstore. Od Hetriha do Šotre, od Save Mrmka do... Čak je uočio ne samo nesvakidašnji značaj koji se tek posle možda pokazao televizijske drame Noć i magla iz 68. Ali kažem u dramskom programu, dakle, Noć i magla koja je bila, ja, moje sećanje, gotovo neprimećena, dakle, uočio tačno njen značaj budući za 80. godine i ne samo to, nego tu imate rečenicu o Radetu Šerbeđi kao budućem najvećem našem glumcu. Dakle, postoje neke stvari koje kritičara... koje mu pomažu, a koje mu odmažu. U ovom slučaju, očigledno je njemu pomagalo ta želja da se kocka i da upravo se bavi tom vrstom prognoze na osnovu nekakve intuicije ili već ne znam čega, da prognozira razvoj televizije na osnovu procene, recimo, razvoja nekih stvaralaca. To mi je zanimljivo.
Ali moguće da je ovo, ako sada gledate, pozorište je jedna institucija koja traje i koja je ozbiljna, ono što rekao, a ovo je nekako izgleda novo, lako i može se efemerno, što, može se s njim igrati i tu je negde i sloboda da drugačije
a možda
mislite.
Su u efemernosti bolje uočava vrednost, pa ja mislim da.
I ne, zato što u suštini nemate osjećaj obaveze ili odgovornosti, ne u negativnom smislu reči.
E sad, šta se meni čini, ja tu ću zamoliti Milana Vlajčića da to prokomentariše, mi govorimo u posljednje vreme, posljednjih 20 godina mnogo o paradigmi BBC-a i volili bismo da se na BBC ugledamo. Ja mislim da to stoji kad je reč o dramskim programima i o toj vrsti kritike koju je Miodrag Kujundžić pisao. Dakle, tu se može osjetiti neka žudnja, ne toliko za talijanskim, jer Talijani nisu toliko forsirali dramski program.
Oni su zabavni uvek bili.
A BBC jeste. Tako da, u stvari, kod Kujundžića imate spoj dve paradigme. Jedno je paradigma BBC-a kad je reč o dramskom programu, a drugo je italijanska paradigma kad je reč o zabavnom programu. Kako vi to vidite, Milan?
Pa to je bilo logično. BBC dan danas ima najjaču dramaturgiju. Pogledajte njihove filmove koji se prikazuju na festu. Većina njih su krenuli od BBC-a, pa onda nađu sponzore, pa prošire tu igrani film koji će ići u bioskope. BBC je imao i kulturne programe. Kenneta Clarka, koji je bio senzacija za nas sa svojom civilizacijom. I bio je jedan pokušaj da se napravi kontrateža tome. To je jedan inteligentan čovek kontroverzne sposobnosti. Dragoš Kalajić pokušao da napravi sa svojim sklonostima opet i otišao kod Kenneta Clarka i pitao ga, a zašto vi nemate tu vizantijske i srpske freske? On mi rekao, vi niste videli pod naslov. Ja pravim istoriju zapadne civilizacije, vi pripadate istoku. Dakle, pokušali smo i to. To teže ide praviti takve. Jedan je Kenneth Clark. Međutim, dramaturgija, naravno ne postoji i francuska TV drama. Oni su i imali, ali nije imala taj uticaj. Ali britanska TV drama, to je apsolutno međaš za svako poimanje ozbiljnog televizijsko-dramatoškog posla.
Da. Ima još jedna stvar koju vi, Svetislave, otkrivate kod Miodraga Kujundžića, to je odnos prema edukaciji i vi kažete atrakciji. I onda bi se reklo da edukacija ne ide zajedno sa atrakcijom, da još uvek, dakle, nešto što je edukativno, nešto što je poučno, mora da bude dosadno, mora da bude neprivlačno. Je li to tako?
On je ono što se iz njegovih televizijskih kritika vidi, naročito iz te neke druge i treće faze, dakle između kraja 60-ih i početka 80-ih, da je on postepeno napuštao tu edukativnu priču što se tiče dramskog programa, jer tad je dolazila i raznovrsno žanovski razvoj, gledaci su bili očigledno i malo iskusniji i malo rutiniraniji u prepoznavanju, nego i dalje istrajavao na tom nekom edukativnom stavu u pogledu procene zabavni kulturnih, tih vrsta, tih žanrova televizijskog programa. Naravno da je tu ta priča o tome da li je dosadno atraktivno bila naprosto za njega nije postojala ta dilema. Međutim, onda to se poklapa i sa nekom vrstom prvih, da kažem, prvih talasa komercijalizacije naše televizije. Tako da tu već bio izmenjen sam položaj televizijskog kritičara, recimo posle 80-ih, kao procenjivati televizijske serije koje su sad bile u jednom sasvim novom svetu, mnogo liberalnije, mnogo više stranog programa, tako da se u njegovim kritikama kasnije primećuje i više osvrta na strane programe, što je takođe jedna vrsta promena.
Da li to u stvari bilo i uticaj na javno mnjenje? Da li je to, ta vrsta kritike u tom vremenu mogla da utiče na to šta će se ceniti na televiziji?
Ja mislim da je domet...
U stvari koje da...
Možda je onda postojao neki domet uticaja, ali ja mislim da je više zahvaljujući onome što je rekao Milan Vlajčić, autoritetu kulturnih rubrika i autoritetu možda i tih samih listova, bez obzira na njihovu svu političku rigidnost i tako dalje, postojali su određene oaze slobode koje su se širile ili ne, ali dakle to je bio taj autoritet. Ali u svakom slučaju taj autoritet kritičara bio mnogo veći nego danas. Danas je ono što kaže Guy Debord, medijske zvezde su... naprosto predstavnici opšte banalnosti. A televizijski kritičar čak i, kažem, sa najdrčniji, sa najnezavisnijim nekim stavom, ulazi u igru gde mu preostaje samo da bude, tako kažem, tumač tih banalnosti. Naprosto osuđen je na to. Da. Uticaj njegov danas je apsolutno nikakav na gledalačke mase.
E, sad ćemo da čujemo nešto iz te iste televizijske emisije iz 86. godine. To je prepričavanje jedne priče. Mi smo to naslovili Kanabe Anice Savić-Rejbac.
I to je
ušlo u njegovu knjigu i mislim da pokazuje širinu samoga Miodraga Kujundžića.
U mojoj novoj knjizi uvodni tekst nosi naslov Kanabe Anice Rejbac. E, to je ovo kanabe na kome ja sada sedim. Anica Rejbac je tu iznad moje glave, to je njen portret koji je radio Uroš Predić. A kanabe je na neki način zanimljivo koliko za Anicu, toliko i za jedan drugi događaj koji se na njemu zbio. Zna se, Anica Rejbac je bila klasični filolog, filosof, bavila se antičkom literaturom i verovala, koliko je bila hrišćanka, toliko isto je verovala u antičku mitologiju. To je za nju, taj antički svet bio jedan stvarni svet. Ona je duboko verovala u postojanje tog antičkog sveta. Obudovela, ostavši bez muža. Ona je izračunala po nekakvim tablicama astrološkim kada će biti pogodan trenutak da i sama nestane sa ovog sveta da bi se sastala sa mužem na onom svetu. Sredila je svoje zemne stvari izvanredno, pedantno, ostavila je kome imala šta da ostavi i Matici Srpskoj ostavila je ovu salonsku garnituru i kanabe koji je deo te garniture. Sela je otprilike ovde i ubila se revolverskim hicem. Posle njene smrti dugo je na ovom mestu bila rupa od revolverskog hica i mrlja od krvi. E, uveo sam kanabe Anice Rejbac u priču zbog jedne druge ličnosti. 60. koje godine, pošto je dobio Nobelovu nagradu, Salvatore Quasimodo, italijanski pesnik, boravio je 15 dana kao gost Saveza književnika Jugoslavije, pa je bio i u Novom Sadu. Novi Sad su u svojstvu Nobelovca, kao Nobelovci, posetile svega dve ličnosti. Jedna je taj Salvatore Quasimodo i pre njega, da pome, Ivo Andrić, koji je malo pre Quasimodo dobio nagradu. Quasimodo je primljen lepo u Novom Sadu i doveden je u Maticu Srpsku gde je imao da razgovara sa funkcionerima, tadašnjim funkcionerima Matice, o radu Matice, prikazano mu je šta Matica radi i tako dalje i tako dalje. Ovo kanabe stajalo je u takozvanom ugaonom salonu Matičinom. Prilikom tog prijema Salvatora Quasimoda u Matici došli smo u taj ugaoni salon koji se nalazi kraj ove sobe. I Salvatore Quasimodo seo je na ovo kanabe, ja sam kao prevodilac tog razgovora seo ovde gde sada sedim, on je sedao tu otprilike na sredini. I neko, ja se sad više ne sjećam, ko kaže Quasimodo. Znate, Anica Rejbar, to je bila jedna znamenita ličnost naše kulture, prevodilac i tako dalje i tako dalje. Ona je, znate, ostavila nama to kanabe. I ako se okrenete i pogledate, vidjet ćete na naslonu rupu od metka i krvavu mrlju, jer ona se tu ubila. I odjednom taj čovjek, ozbiljan, dostojanstven, nobelovac, čovjek koji ima tako svetsku slavu, pozeleni, pobledi, uspaniči se, ustane malo, napravi roge protiv uroka, protiv djetature, protiv malaugurija, protiv malokija. Italijani imaju vrlo mnogo izraza za urok, da ne ostane stregato. Napravi roge i pomeri se i ponovo sedne. Događaj sam po sebi nije značajan za istoriju Salvatora Quasimoda, ali Novi Sad i Maticu Srpsku toliko malo posećuju nobelovci da se i taj detalj može pomenuti. Ali ako se sa nekog drugog stanovišta priđe tom događaju, kako bi to prišli psihoanalitičari, kako bi to prišli ljudi koji se bave tim naukama druge vrste vrlo ozbiljno, onda bi u tom postupku i Salvatora Quasimoda i vezujući ga za ubistvo Anice Rejbac našli odjednom povoda za pisanje o životu i smrti, o smrti i uroku, o smrti i smehu. A smrt i smeh su neizostavni delovi svakog ljudskog života, možda od najvažnijih delova sastojaka ljudskog života.
Grad.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Questo istante per me, che non amo che
ovoga Bobija Sola, čuli smo Miodraga Kujundžića, jednu priču, vrlo dirljivu priču o Anici Savić-Rebac. Iz te priče, između ostalog, naučio sam kako se akcentuje prezime Kvazimodo.
Da, to sam
ne Kvazimodo, da. Kako sam ja izgovarao do sada.
Si dakle, izgovarao iz francuskog.
Da. Govorimo o televizijskim kritikama Miodraga Kujundžića, Svetislav Jovanov i Milan Vlajčić u studiju.
Meni se čini, ako mogu samo da kažem, da ovo što smo sada čuli, u stvari se on ovo što je govorio u uživo u televiziji, to je jedna rečenica koja je, koju možete otprilike da zapišete. I čini mi se da je tu razlog zašto je on toliko mogao da piše i tom brzinom, lako, u stvari, lako pisao. Jer nema druge, treće, četvrte verzije, pogotovo ne sa pisaćom mašinom. To su bila druga vremena. Vi ono što otkucate, otprilike posle i popravite nešto olovkom i gotovo, je li tako?
Pa to je možda ta leporekost, možda to dolazi od neke vrste, jel da, životnog iskustva koje je bilo uzbudljivo i kombinovano. Miodrag Kujundžić se školovao na Kosovu, u Crnoj Gori, pod okupacijom Italijana u Dalmaciji, zatim u Beogradu.
Zato italijanistika.
Zbog toga je možda i ta vrsta prilagođavanja na jezičku materiju jednom kritičaru možda pomogne ili odmogne u drugom slučaju.
A koliko je na vas? Izvolite.
Eventualno da čujemo kako je pisao, dakle to je nešto vrlo zabavno. Da ja jedan pasus ću pročitati, nije puno. Već na početku emisije, posle bezizraznog Ingolića sa pesmom Ponovo jašem u Koloradu, slušali smo Dušana Dančova, pevača koji bi možda mogao da prođe kao petoplasirani u emisiji Mikrofon je vaš u recimo Virovitici ili Boru, ali ne i pred televizijskim kamerama. Ponovo smo i ovog puta videli i Nina Robića, pevača koga često gledamo i slušamo u programima Ljubljanskog studija. Tekst pesme Karina Dražesna, koju je on otpevao, možda je pogodan za animiranje maloumnika, to je ono što je Snežana govorila
o političkoj
korektnosti. A njegov glas verovatno lako primaju slušaoci ravnodušni prema milozvučnosti pevane melodije. Slična je vrednosti i glas Ane Štefok, koji bi Jugoton učinio uslugu ako bi joj preporučio da za vremena potraži sebi zanimanje u kojem nije potrebno pevati i tako dalje i tako dalje. Vrlo je oštar bio u nekim pogledima, ne moramo se slagati danas, sve su ovo poznata imena i Nino Robić, Ana Štefok i tako dalje i tako dalje, ali dakle, koliko je, mislite vi, Svetislave, u televizijskoj kritici važno biti, ajde, iskren ili do kraja iskren?
U svakom slučaju, ne mogu direktno da vam odgovorim na to pitanje, ali ono što je naprosto i moj senzibilitet i da treba biti oštar. Mm-hmm. Jer inače, televizijski medij je takav da bez neke konkretnosti, koja dakle nas dalje vuče u što strožije ocenjivanje, vi naprosto postajete ono što se kod nas, što bi rekao Nušić, zacarilo već početkom 80-ih, a to su ti silni fenomenolozi maklonovskog tipa koji su pisali, zna, Lajčić, o čemu ja govorim, o opštim stvarima i koje su to turali kao neku vrstu čak i televizijske kritike. Dakle, televizijska kritika kao i filmska zahteva konkretnost, preciznost, nemilosrdnost.
Ali spomenuli ste Makluana, dakle ima jedan tekst, vi ste naslovili svoj predgovor po tom tekstu Miodraga Kujundžića, TV Čarolija. Tu on govori, dakle, kako su se nekada ljudi sakupljali po stanovima retkih ljudi koji su imali televizore, gledali to ili na trgovima i novosadskim ulicama i tako dalje, pa gledali bez tona. Dakle, ono što je privlačilo ljude, to je sam medij.
To je slika.
I to je dokaz Maklenovske teze, jedan od genijalnih, da je medij bio poruka. Sam medij je bio poruka. Kad smo posle udavili medij s porukama, a u ostalom, u svakoj umetnosti, to je moje mišljenje sad sa 65 godina, u svakom mediju, u svakom žanru, prelazi se put od čarolije do entropije. I ponovo počinje krug. Ne postoji progres u umetnosti, sad mi je to tek jasno.
Da. Evo, Milone, ajte da malo proširimo. Da, izvoli.
Htjela sam da vas pitam, kada pročitate obe knjige sada, to jest obojica kad pročitate tu knjigu, i jedan i drugi, mislim da se Milan Lajčić bolje seća tog vremena, da li vam se sada drugačije čine te emisije koje pretpostavljam da pamtite?
Čini mi se da nismo rekli ko je izdavač ove knjige. I smo odmah skočili na knjigu izdavače.
Radio televizija Srbije, gradska biblioteka u Novom Sadu.
Da znamo gde je, jer tak tu knjigu nije lako naći. Ja znam da RTS ima samo na zelenom vencu, oni tako i reklamiraju. Ko hoće ovu knjigu, nek ide zeleni venac. Ja sam tamo otišao i kupio neke knjige.
A verovatno može se i u Novom Sadu kupiti.
Jel može u Novom Sadu? E, ovde kod nas je malo zatvoreno.
Sada da idemo na pitanje.
A pitanje je bilo, dakle...
Kada sada pročitate te kritike i kada se prisetite tih emisija, u realnom vremenu nekad nam mnogim emisijama se recimo možemo podsmevati ili ne ceniti domaće filmove 50-ih i 60-ih godina. Danas kad ih gledamo ponovo, potpuno drugi utisak imamo.
Mi smo tada imali jaku televizijsku dramaturgiju. Tad je pisao Aca Popović, Brana Crnčević, Matija Bečković, Arsen Diklić. To su jaki
Gordon pisao. Mihić.
Gordon Mihić pre svega. On je tu neprikosnoven bio sa svojim serijama 40 godina.
I Novak Novak i ove humorističke serije.
Da, servisne stanice Novak i Radivoje Lala Đukić.
Tada su se praznili gradovi.
Tada su se gradovi praznili. Ja, pošto nisam veliki ljubitelj te dramaturgije, nekad sam preskakao, pošto su bioskopi bili puni, kad sam hteo da gledam u večernjem terminu dobar film, odem u to vreme i sedim u 20. oktobru sa petoro neki nesrećnika koji nemaju televizor kod kuće.
I nemaju kod koga da odu.
Naravno, jer je cela Jugo... Mi nismo ovde istakli da u ovom periodu o kome najčešće govorimo da je bio jugoslovenski program. Jedan kanal i drugi alternativni. Tako da cela Jugoslavija je gledala...
Pa, dobro, oni daje, ovo je televizija Zagreb.
Ne, daje, ali hoću da kažem, najveći deo toga imalo jugoslovensku recepciju.
Da.
Sada je to razbijeno na ove naše kneževine male, pa još su došli kablovski programi i niko živ ne može da se snađe, zato došlo do debakla televizijske kritike. Da neko hoće da ima televizijsku kritiku, našao bi nekog koji bi iz nedelju u nedelju pisao. Mi to nemamo. Ovi što dvoje, troje što pišu, oni pišu o akcentima, a nisu bog zna kako jaki, nisu sami o akcentima, pišu o odorama, o gafovima i tako dalje, to je sve efemerno i čisti treš. Mi nemamo, kad se pojavi novi dramski program, kad se pojavi nova dramska domaća serija, mi imamo samo naručene tekstove ili ništa. To je propalo. U to vreme, ja sad kad gledam, To su ozbiljne imena, tu se pojavljuje i Radmilović, i Pleša, i to su bili velikani. Nije bilo lako to ukopčati, staviti u ozbiljan kontekst i naći vrednostnu skalu. Sad je vrednostna skala iskubljena.
Da. Mi nismo spomenuli, ja sam pogledao indeks, vrlo je važno da postoji na kraju knjige, i najveći broj pojavljivanja u knjizi je Slavoljub Stefanović Ravasi.
Što je normalno.
Da, što je normalno.
Ivan je dominirao dramski program.
Pa Hetrih, zato što su oni imali dug vek trajanja opravdano, javili su se u eksperimentalnim ranim godinama i imali su, premda to danas tako nekim generacijama izgleda veoma čudno, imali su tu jednu sposobnost, ja mislim pre svega sposobnost, zanatlijsku sposobnost prilagođavanja različitim žanrovima, razvoju televizije, i to je ono što mislim, što je uočljivo iz ovih kritika Miodraga Kunića, da bome sve negde tamo do kasnih 80-ih, dok je nekako njegova frekvencija pisanja bila malo češća. Posle se to gubi.
Da. A ono što iznenađuje da je malo puta spominje Antona Martina.
Da. Pa to ja mislim da to već govori, znajući njega, to već govori o mišljenju o Martijevim emisijama.
A on je dosta imao tog italijanskog glamura.
Pravo vam to. On je bio zanimljiv kao lake note. Da. On uzme pa direktan prenos. Da. Tu nema šta da se primeti. To su 8 kamera, 3 plana i sve ide normalno.
Da. E sad, Svetislave, nešto što se ne može pročitati iz ovih kritika Miodraga Kujundžića, to je kakav je odnos Vojvodine prema ostatku televizijskog programa. 76. se formira, ustanovljuje televizija Novi Sad i tako dalje, i to je, pretpostavljam, bila prilika da se specifičnosti vojvođanske, televizijske, nekako, dakle, konstituišu, da budu sabrane, da budu tu date.
Pre svega više jezičnosti, ja mislim, vojvođanske.
Šta je tu osnovno? 77.
je krenuo dramski program u televiziji Novi Sad, a u pisanju Miodraga Kujundžića, kada ćemo prvo o tome, nije taj televizijski program dobio, možda je dobio procentualno, formalno neki, da kažem, udeo koji je odgovarao njegovom kvantitativnom udelu. Više je, mislim, pratio njegove neke kulturološke emisije o kulturi, manifestacije, istorijske emisije i tako dalje. I mislim da njegov nagli interes za vojvođansku televiziju i za njenu produkciju, naročito dramsku produkciju, počinje onog trenutka kad Želimir Žilni kreće sa svojom serijom dokumentarno igrani drama, i taj interes njegov se onda, ja mislim, opravdano održava tokom, recimo, narednih 7-8 godina. Ali mislim, to je, ja mislim, jedan od najznačajnijih doprinosa Kujundžićeve televizijske kritike, što je uočio taj prelaz s jedne strane tih nekih dokumentarnih istorijskih drama, Mrmak, ne znam, Pavić, i s druge strane ovih dokumentarnih drama koje su radili Ivica Matić, što je zaprepašćujuće što se on pojavljuje u kritikama jednog tako tobož konzervativnog observera kao što je Miodrag Kujundžić, recimo Žene dolaze Ivice Matića, koje danas potpuno zaboravljaju.
On je rano umro sa 27 godina.
I pa do, recimo, ne znam, Želimira Žilnika ili Emira Kusturice, dakle, ti mešani žanrovi, oni su skrenuli i njegovu pažnju onako intenzivnije na program Novosadske televizije.
Da. Miodrag Kujundžić je pisao za Dnevnik, pre svega, Viv Lajo za Politiku, po tome ste čuveni i tako dalje. Kakav je bio odnos u toj nekadašnjoj zemlji Jugoslaviji, odnos između tih listova, dakle, konkurentski, tržišni i tako dalje?
Nikad naglašeno konkurentski. Svako imao svoj tiraž, Politika imala tiraž 250.000. Ja znam, kad sam ja došao 70. godine, svaki tri godine kad padne tirže ispod 200, požalu Šilju Mihajlovića, oca Gordane Suše, koji je bio čovek koji je pokrivao dražu, i on je svake tri godine ponovo lovio dražu. I kad isti tekst proda, posle tri godine, sa 350.000, to je dokaz koliko su tiraži varljivi. Loviti dražu i dan danas je moguće, jer draža je danas aktualan, oni koji su draženovci, evo su na vlasti, to su vojvode. I šta sada? Hoću da kažem, nije bila nikakva konkurencija, Vjesnik imao svoj deo tiraža, ali stizao do Beograda, Slobodna Dalmacija, Vjesnik, Nedeljna Dalmacija, bili si na
kiosku,
na vidnom mestu, Dnevnik isto, ko hoće da kupi, čita. Postalo jugoslovensko medijsko tržnice.
U Ljubljani i u Zagrebu su se mogli kupiti sve novine, koliko se ja sećam.
Dnevnik je bio u centru Beograda, na južem, na glavnim svim kioscima bio Dnevnik.
I na svim glavnim kioscima su novine i u Zagrebu, u Ljubljani i Sarajevu bili. U stvari, svuda su išle sve novine. Ali ovo, kad ste završili ovu knjigu, kad ste sve uradili, koliko je taj vaš, u suštini, koliko se knjiga odvojila od vas? To jeste zbornik, ali taj zbornik znači da se nešto biralo, da je nešto... kad ste radili i kad se sada to sve, evo, pričamo o njoj, imali tu različitog...
Pa, ono što čovjek ostane...
Šta ste propustili, u stvari?
Naravno, svestan sam da je ovaj izbor možda je preopširan, a možda je i suviše oskudan za uvidu, recimo, jednu takvu, da kažem, jedan takav rukopis, nezavisno od dometa pojedinih kritika, jedan tako, kažem, igriv i lakorek, i mislim za čitaoca veoma zanimljiv rukopis, a s druge strane to mi je kao susret sa jednim vremenom kojeg, na primjer, moj mentalitet je da ja ne želim mnogo da se sećam prošlosti i ne želim ni za čim, i onda kad se susretnete sa jednim takvim, kažem, vrlo preciznim viđenjem jedne prošlosti, makar ona bila i medijska prošlost, onda shvatite koliko, ne samo što istoriju pišu pobednici, nego koliko iz nje, pa iz istorije TV kritike, nikada ne učimo, i koliko je uvek sresti se sa nečim što, da tako kažem, ruši taj naš optimizam sećanja, i koliko su stvari mnogo drugčije nego što ih mi, recimo, pamtimo.
Još jedna stvar, ovo nije samo priča o televizijskom kritičaru i njegovim tekstovima, to je priča o vremenu. To su te dve stvari koje u suštini igraju pa na različite načine u različitim tekstovima, rekla bih.
Pa sigurno. I Vlajo, ono što je važno, ne treba stati na ovoj knjizi. Tu smo spomenuli neka imena kao što je Dragoslav Adamović Zira, pa Olga Božičković, pa Đorđe Đurđević, pa vaše televizijske kritike.
To je tužno da neki ljudi nikad nisu napravili svoju autorsku knjigu. Tužno da sam Miodrag Kundžić nije napravio, ali on nikad nije gledao unazad. On je pisao do posljednjeg trenutka, imam utisak, ne znam kako, prvo je završne godine, ali Zira Adamović nema ni jednu svoju knjigu. No. Olga Božović ni jednu svoju knjigu, znam da smo je mi terali. Ona rekla, ja sam imala 300.000 čitalaca. Mm-hmm. Knjiga da izađe u 300 primjerka mene ne znači ništa. Ima tu nečeg tačnog. Ali s druge strane, dobro da ostane za taj, u tom kulturološkom smislu, da znamo kroz šta smo prošli. Mi nemamo taj nagon. Ova knjiga izašla maltene slučajno, da se RTS nije setio, ko zna da li bi izašla ikada.
Da. Evo pohvala RTS.
Da, inače, da kažemo, dakle, neke vrlo važne teme su tu među kritikama Miodraga Kujundžića. Recimo, obeležio je 100. epizodu Dinastije, pa je pisao doktoru Kilderu o prvom tom fenomenu pojavljivanja, dakle, idola nesrazbenog na našoj televiziji i tako dalje i tako dalje. Evo možda još jednu rečenicu Svetislav Jovanov pa da zatvorimo emisiju.
Pa mislim da je ono što treba pomenuti nakon što smo da pokušali da prođemo kroz sve segmente jedne knjige koja je i svedočanstvo i na neki način interpretacija. Ja bih samo želeo da naglasim da ona govori i o nečemu možda što je manje medij, a više čovek. Dakle, ona završnica u kojoj dolazi do nekakve poente insistiranje Miodraga Kujundžića na recimo nekolicini glumaca, a naročito na Mije Aleksiću, govori da eto, prisustujemo možda i dokumentu o metamorfozi jednog klasično obrazovanog čovjeka i o jednoj kritičkoj ljudskoj metamorfozi u susretu sa medijem, gdje on na kraju kaže da je u stvari jedini fascinantan glumac, to je glumac radija i televizije, to je Mija Aleksić. To nije samo ocena glumca ili nostalgija ili da kažem neke oproštaj s medijem, to je jedan eto dokument o tome kako nas i vreme i mediji menjaju.
Hvala vam.
Hvala vam obojici, bili su to Svetislav Jovanov i Milan Vlajčić i govorili smo o televizijskim kritikama Miodraga Kujundžića.
Ispod nas Sergio Endrigo Canzone per te, 68. godina San Remo. Ovo je bio Grad, Ton Igor Istić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Io la coltivo come un fiore, chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai non sa morire, per questo canto e canto te. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai non sa morire.
per questo canto e canto te.